متى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu sira životopisa biografije Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na 81. predavanju smo, alhamdulillah, govorimo od prošlog predavanja o prelasku Kurejša, odnosno njihovih vođa, njihovih glavešina, plemenskih prvaka, prelasku sa prostog ismijavanja, poricanja, provokacija, raspravljanja i slično, na sljedeći korak, odnosno na torturisanje, na zlostavljanje, na maltretiranje prvih muslimana. Na prošlom predavanju smo govorili konkretno o Bilalu ibn Rabahu i potom o nekoliko robova ili robinja, Amir ibn Fuhejra, i onda smo spomenuli Zuneiru ili Zaniru i spomenuli smo Umu Obejsi i još par robova i robinja kojima svima zajedničko to da su bili robovi, da su bili maltretirani, ali i prepoznatljivo, za razliku ovih koje ćemo nadalje spominjati, zajedničko za njih je bilo to da ih je Abu Bekr radijallahu anhu otkupio i oslobodio. Dao im slobodu. Abu Bekr radijallahu anhu, o čijoj veličini, fadiletu, vrednosti, odabranosti nad svim ostalim muslimanima, je skoro pa suvišno govoriti svima vama koji iole znate nešto o siri poslanika sa selem i o njegovim ashabima. Ebu Bekr koji je, kao što smo objasnili na prethodnim predavanjima, među prvima ili prvi tučen radi ove vjere, tučen od strane Utbe ibn Rebi'a, žestoko pretučen, a nakon toga, u momentu kada je zlostavljanje prešlo na ostale, na slabe muslimane, on kao bogat, kao ugledan, dao je sve, nakon što je fizički bio maltretiran, nakon toga je sve dao da one kojima se čini slično što se učinilo njemu, s tim što se na njima činilo duže, trajnije, napornije, bili su izlagani mučenju na pjesku, šibani, razapinjani, kao smo objašnjavao, Bilal ibn Rabah i mnogi drugi su bili za konopce vezivani, Bilala su vukli konje, on je trčao za njima, ne bi li se sačuvao ako bi pao, to je bio njegov kraj, morao je trčati za konjem koji ga vuče, a konopci oko vrati, oko njegovi članaka od ruku i slično. Vukli su ga djeca i momci, razularena masa koja mu se smijala i ponižavala ga, pa je takve Ebu Bekr radijallahu anhu svojom dobrotom i svojom veličinom i svojom željom da se Allahu približi, on je otkupljivo i momentalno im davao slobodu, želeći od Allaha tebareke ve taala nagradu, i zbog toga je, između ostalog, zbog toga je na mjestu na kome i jeste, kao što sam objasnio, najbolji od svih Allahovih robova koji su ikada zemljom hodili nakon svih vjerovjesnika i poslanika. Dakle, već od Ebu Bekra je naravno Zekerija i Jahja, da ne govorimo i Isao, Musa, Ibrahimu, alejhimus salam. Međutim, nakon poslanika i vjerovjesnika nema Allahovog roba da je na boljem odabranijem mjestu od Ebu Bekra. Nijedan od prijatelja, sljedbenika, havarijuna, ashaba, pomagača, podržavatelja prijašnjih poslanika i vjerovjesnika nije na takvom stepenu. Ashabi našeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem su, onako kako je on najodabraniji poslanik i njegova objava, njemu data najodabranija i posljednja objava najvrednija, tako su njegovi ashabi bolji od ashaba prijašnjih vjerovjesnika i poslanika. Dobro. Nakon toga, iako sam naslovio ovo predavanje kao torturisanje i zlostavljanje prvih muslimana, da ono će biti takvo u tom svjetlu i na tu temu biti održano inshallah ta'ala, ali bojim se da nećemo obuhvatiti svu četvoricu, već vjerovatno samo Amara i Hababa ibn Ereta. Amara ibn Jasira i Hababa ibn Ereta radijallahu anhum, Allah bio zadovoljan obojicom, odnosno svom trojicom. Zašto trojicom? Zbog i Jasirom. Amar ibn Jasir radijallahu anhuma i Hababa ibn Eret radijallahu anhum. Amar ibn Jasir je bio veoma privržen za svoje roditelje. Njegovi roditelji su bili su Jasir i Sumeja, kao što je vjerojatno i svima poznato. Jasir, o kome smo govorili ukratko, kad smo govorili o prvim muslimanima, Jasir i Sumeja, Jasir koji je bio iz Jemena porijeklom, koji je došao sa dvojicom svoje braće u Meku zbog neke potrebe, a onda se oni vratili u Jemen, a on ostao. Meka koja je bila zaista tada u vrijeme gladi koja je vladala Jemenom, kako i danas vlada, nažalost, u Meki ipak fino se prolazilo, moglo se zaraditi, moglo se lakše opstati, pa je Jasir ostao kao Jemenac, ostao tu u Meki. Međutim, kao smo objašnjavali na prvim predavanjima, pošto u Mekki bilo, sve se vrtilo i sve je bilo u znaku pripadnosti plemenu i snazi broja i snazi utjecaja, pa ako nisi bio pripadnik jakog plemena ili još ako nisi bio ni Kurejš uopšte, iako si bio Arapin, ako nisi bio Kurejš, pa iako si bio Mekelija, ali nešto, znači od ono malo Arapa koji nisu bili članovi pripadnici nijednog ogranka plemena Kurejš, a kamoli ako nisi bio Mekelija već došljak, onda si automatski bio bez zaštite. Takav je bio Abdullah ibn Mas'ud, koji nikad nije bio rob, ali je bio slabi, potlačen i ponižen i jedino što mu je ostajalo jeste bilo da čuva ovce Ukve ibn Ebi Muajtu. Međutim, došao je Islam da postavi stvari na svoje mjesto, pa da slabašni i mršavi i niski Abdullah ibn Mas'ud postane ponosan, a da glavešine završe u jami izvora Bedra, kao ćemo govoriti. Pa je tako Jasir postao da bi zaštitio sebe, kao što rekao, pošto je bio potlačen i nezaštićen i neugledan, da bi sebi, kako tako da ne kažem neki azil ili nešto slično današnjem nekom, jel, nekom terminologijom rečeno, neki boravak stalni, neku zaštitu imao. Jednostavno bio takav običaj da neko kad dođe tako sa strane mora da uđe u štićeništvo, da postane štićenik, da uzme zaštitu nekog plemena, da se stavi njima haman na uslugu. Ne bude njihov rob, on ostaje slobodan čovjek, ali ostaje im zahvalan, oni ga uzmu i on ostaje njima dužan usluge i klimanja glavom i veličati to pleme, skoro pa pripisujući se njima. I tako je bilo stanje sa Jasirom, došao je, znači priklonio se plemenu Benu Mahzum. Benu Mahzum, i na taj način postoje njihov štićenik, a oni njegovi zaštitnici ili, da ne kažem gospodari, oni su imali izraz meula. I onda je ušao u zaštitu Ebu Huzeif ibn Mughire. Ebu Huzeif ibn Mughire koji u stvari bio brat El-Velid ibn Mughire. I negdje stoji da on bio prije svoje smrti, on, a ne El-Velid ibn Mughire, zapovjednik toga plemena, predvodnik toga plemena. Dakle, stariji brat El-Velid ibn Mughire, Amidža također, Amra ibn Hišam, odnosno Ebu Džehla. Taj Ebu Huzeife ibn Mughire je bio, znači, zaštitnik Jasirov i on mu je predložio, pošto naravno kao stranac, iako Arapin, međutim, dovoljno što je bio stranac i tuđin, Jasir nije mogao da očekuje da se oženi djevojkom od Kurejša, već mu je njegov zaštitnik Ebu Huzeife ibn Mughire predložio da ga oženi njegovom svojom, Ebu Huzeifinom robinjom Sumejom, što ovaj prihvatio. I on je oženio Jasira, svoga štićenika, svojom robinjom i Jasir je sklopio brak sa Sumejom i dobio je Amar ibn Jasira. Amara, neke knjige spominju, samo Amara, spominju da je to bilo jedino njihovo dijete. Međutim, u drugim knjigama se spominje Abdullah, njihov drugi sin. Da je Amar ibn Jasir imao brata Abdullaha koji je, kaže se, čak se i to spominje, znači zna se i to da je primio Islam sa njim zajedno. Svo četvoro su ušli u Islam kasnije. Tako da, bilo kako bilo, kad već moramo, jel tako, usaglasiti ova dva teksta, pretpostavit ćemo, inša Allahu ta'ala, da je istina na tome. Ne može se tek tako izmisliti postojanje jednoga sina, člana porodice, i to kakve porodice, i toliko ugledne i toliko važne u istoriji Islama, pa da se izmisli da je postojao još jedan sin, a bio samo jedan. Već ćemo prednost dati toj verziji priče i toj soluciji, da je postojao uz Amara i Abdullah, a možda nije bio mučen uz njih, uz svoga oca, majku i brata Amara, i možda je prikrio svoj islam, možda se izmigolio da ga ne uhvate, šta god je bio razlog, očigledno da nije bio mučen, njegovo mučenje se ne spominje, kad ga spominju i oni koji spominju njega kao muslimana i oni koji ga ne spominju kao drugo dijete, Jasir Sumeje, i oni koji spominju i ne spominju njega kao muslimana i kao uopšte njihovo dijete, ne spominju mučenje njega, već samo njih troje. Tako da je možda to razlog zašto su oni drugi zaboravili da ga spomenu ili ga zaobišli na ovaj ili onaj način. Uglavnom, bit će da su postali ipak dva sina, Amar i Abdullah. Kad smo govorili o vrednostima Amar ibn Jasir, odnosno njegovo prihvatnje islama, mi smo rekli na nekom 52. predavanju, rekli smo da su u jednom istom danu pred vratima kuće Erkama ibn Ebel Erkama, u kojoj su se, da kažem, tajno sastajali prvi muslimani, oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, one prve tri godine privatne dave, rekli smo da su se pred vratima te kuće, Erkama ibn Ebel Erkama, našla dva momka, dva mlada čovjeka koja su međusobno dobro poznavala iz Mekke. Bili su to Amar ibn Jasir, o kojem ćemo sada govoriti, i Suhejb ibn Sinan, zvani Ar-Rumi, iako nije bio Rimljanin, to je Bizantinac. Zatekli su jedan drugoga, zbunjeni su, gledali jedan od druga, šta ćeš ti ovdje, ja došao da vidim ovoga čovjeka, a ti, i ja sam želio da čujem šta on govori, pa hajde uđimo, i zajedno su istih minuta, istih, u istom satu, u istom danu primili islam. Suhejb ibn Sinan Ar-Rumi, o kome smo govorili kao jednom od prvih muslimana, i Amar ibn Jasir, također kao jedan od prvih muslimana. Uglavnom, kada je prihvatio islam, Amar ibn Jasir je imao običaj da se iskrada, da se išunjava iz svoje kuće, krijući od svojih roditelja u početku, naravno, noću ili uvečer kasno, da bi sjedio sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, iskradao se iz svoje kuće, iskradao se iz prostorija svoga doma, ne bi li prošao neopažen od strane svojih roditelja. Opet kaže, tu se ne spominje u ovom govoru sada njegov brat, da li je primio islam već tada s njim ili malo kasnije kad i roditelji. Uglavnom, Amar ibn Jasir se spominje kao onaj koji bi se iskradao iz svoga doma i ujutru i rano vraćao ili u pola noći bi se vraćao nakon razgovora sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nakon napajanja svoje duše Kur'anom, nakon podučavanja islamskim propisima, pogotovo namazu, nakon obavljanja namaza u kući Erkama ibn Ebel Erkama sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kao imamom, dolazio, vraćao se u svoj dom, što ipak nakon nekog vremena nije mogla prođe neopaženo i što je bilo otkriveno sakriven od strane njegovih roditelja. Nije potpuno jasno da li su njegovi roditelji saznali za njegov islam u vrijeme privatne dave prve tri godine ili tek nakon javne obznane islama, ali je, nažalost, ono što je bitno jeste to da je Ebu Džehl ibn Hišam i ostali glavešine Mekke, kafiri Mekke, da su saznali za islam čitave porodice kada je islam obznanjen i javno se u njega počelo pozivati. Znači, Amar ibn Jasir je kako od prvih muslimana, znači u prvoj ili drugoj godini islama prihvatio islam, dok je ipak dava bila privatna, a da li su njegovi roditelji primijetili njegov islam i na njegovu davu prihvatili ga već te druge, treće godine ili četvrte, pete eventualno, kada je već bila opšte poznata dava, pitanje je, njihov islam kada je došao, a vjerovatno su oni primijetili to da su oni skrado i prije pozivanja sa Brežuljka Safa. Kažem, uglavnom, kad su oni prihvatili da se on čudno ponaša, da odlazi, da se ne zna gdje se kreće, da se vraća i tako dalje noću, on im je priznao čemu se radi i pozvao ih u islam. Oni su se u prvom trenu silno uplašili, upravo zbog svoje potlačenosti, zbog svoje, da ne kažem poniž, ali potlačenosti, zbog svoje nemoći, zbog zavisnosti svoje, nezavisti, zbog zavisnosti svoje od Benu Mahzuma, te porodice i ostalih porodica, to su bili skoro pa niko i ništa ako bi ostali bez zaštite koju im je pružalo pleme Benu Mahzum. Međutim, Allahu Ekber, Allahova uputa je takva da mekša i najtvrđa srca, ohola srca mekša, ali zato je najkukavičkija srca, srca koji imaju najmanje hrabrosti, u njih uliva samopouzdanje do te mjere da ljudi koji prethod nisu mogli ni da zamisle da ostanu bez zaštite plemena koje im je zaštitu pružilo, da se na bilo koji način smiju usuditi, suprotstaviti naredbi ili riječi ili zapovesti ili volji, želji Benu Mahzuma, odjednom usuđuju da prkose ne samo Benu Mahzumu, ne samo Ebu Džehlu ili tada je već preselio, jel tako ubrzo je umro, brat Elulide Numgire Ebu Huzeife koji je bio vlasnik Sumeije i koji je oslobodio i dao brak Jasiru. Znači nisu zazirali odjednom zbog toga što je islam rasprostranio njihova prsa, oni su se više nisu bojali, ako se sazna za njihov islam šta će uraditi Elulide Numgire, brat njihovog zaštitnika do jučerašnjeg ili... Znači, čitavo to pleme njihovo šta će uraditi ili ostali glavešine Kurejša. Poneli su se junački i nakon su prihvatili davu od svoga sina, Jasir i Sumeija su postali dirnuti, odnosno jel, ganuti porukom islama, utjecano, djelovano je na njih Kur'anom, pa su zatražili od svoga sina Amara da ih povede kod poslanika sa sedem, da ga upoznaju, da se sretnju s njim i da prihvati islam pred njim. I nakon su primili islam, kažem, naravno saznalo se za njihov islam i onda je ubrzo Ebu Džehl, kada je saznao da se ova malobrojna porodica, kažem tri ili četiri člana, da se usudila porodica kojoj je on i njegovi saplemenici dao zaštitu i učinio ih kako tako ponosnim da mogu da se osjećaju sigurnim i bezbjednim u Mekke od svakog drugoga, da ne može tek tako niko da im naudi jer su upravo u zaštiti Benu Mahzuma, možda najjače porodica ovako brojno i snagom autoriteta. Govorili smo da je kod njih bila zastava ratna i zapovjedništvo konjicom. Kada bi došlo do borbe Kurejša, rijetko, ali kada bi čitava Mekka, svi Kurejši zaratili protiv nekog drugog plemena van Mekke ili nekoga grada, upravo Benu Mahzum, plemenu Benu Mahzum je bila dato zapovjedništvo nad konjicom, što je mnogo značilo. Uglavnom su bili smatrani kao hrabrima i tako dalje. Pa kažem, razbjesnio se Ebu Džehl, saznavši da ova mala porodica od tri ili četiri člana, kojim je data zaštita od strane Benu Mahzuma, njegovog plemena, da ima drskosti, da ima odvažnosti, da se smiju usuditi, da prihvate ovu čudnu novu vjeru, po njima novu vjeru, tako koja smijava njihova božanstva, zabludjelim, smatra njihove pretke, smatra ih nevjernicima, vrijeđa njihove bogove, njihovu praksu i tako dalje. Pa je Ebu Džehl, uz momke koji su oko njega, uz sinove svoje braće i svoje sobstvene sinove i tako u svoju gardu oko njega, Ebu Džehl je pohvatao ovo troje, Jasira, njegovu ženu Sumeju, njihovog sina Amara, neke predaje spominju da imao možda i 30 godina, dakle nije bio dijete, nije bio momčić, već je bio u poznim 20-im, ako ne i u 30-im godinama, Amar ibn Jasir. Uglavnom, pohvatao ih Ebu Džehl. Čitavu familiju je, kaže se u predajama, se spominje vezao za stubove, stubove za mučenje i ostavio ih tako da borave tu danima. Dolazio, torturisao i zlostavljao ih, udarao, šamarao, vrijeđao, ponižavao, provocirao jedne pred drugima, što je veoma bolno i nepodnošljivo, znači za svačiju psihu, za svačiji ponos, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao se prenosi u vjerodostojnim predajama, bi prolazio na toj poljani, u toj pustinji, u predgrađima Mekke, kaže se da bi prolazio pored njih i da bi u svojoj nemoći, subhanallah, u svojoj nemoći da ih otkupi on ili Ebu Bekr, jer znamo dobro da je Ebu Bekrovi metak bio u njegovim rukama. Ne da Allah da je on to tražio i nije tako da je on to zloupotrebljavao tamo posla, ali ipak, znači, jedne prilike kasnije i kasnije, kada je u medijinskom periodu poslanik sa srednjem jedne prilike rekao, poznati hadis kad je rekao, ničiji mi metak nije nikada koristio koji metak Ebu Bekra, nikad mi nije bio od koristi, Ebu Bekra je to rekao, a kome ja i moj metak pripadam ako ne tebi, Allaho poslaniče? Kome ja i moj metak pripadamo ako ne tebi, o Allahov poslaniče? Naravno, i on i njegov metak pripadaju Allahu, ali želeći da kaže na Allahovom putu, kome dajem svoj metak na raspolaganje ako ne tebi? Ko je preči da moj čitavi metak bude u njegovim rukama ako ne ti, to jest korist ove vjere, ove dave, korist Islama? Pa kažem, iako je mogu računati na pomoć Ebu Bekra i da ga posavjetuje da, jel kad već otkupio je tolike robove da otkupi i ovu porodicu, oni nisu međutim bili robovi. Oni nisu bili robovi, oni su bili samo neki, kažem, štićenici, što je bilo status slobodnih ljudi, ali ipak potlačenih kao sluge i sluškinje neke porodice, Benu Mahzum u momentu, ova porodica Benu Jasir, nemoćan da ih otkupi, a s druge strane nemoćan da im fizički pomogne. Allahu poslanik sa srem prolazi pored njih i povikuje im, sabren ale Jasir sabra, u jednoj predaji, ebširu ale Jasir ebširu, odnosno, strpljenje ili saburajte u porodicu Jasirova, saburajte ili ti radujte se, radujte se. Porodico Jasirova, radujte, inema uidekum ul dženne. Zaista je vaše ujedinjenje ili vaš sastanak ili vaš skup ili vaše ponovno sastajanje u džennetu. Poslanikom sa selem muđiza, jedno od mnogih muđiza njegovih, vidio ih i kako ih pate, to nije poručio Bilalu, zato što nije od Allaha bio obaviješten da će Bilal biti ubijen. Ovo nije poručio Zeniri, Zuneiri koja je oslijepila od Batine Budehlovi. Ne prenosi se da ovako poručio nijednom mučenom od muslimana, osim njima. Čućemo Hababu ibn Eretu, kada ga je vidio i čuo za njegove muke, nije rekao tvoj sastanak sa ostalim muslimanima u džennetu, saburaj, bit će šehid, ne, već je molio za njega, pa mu Allah pomogao. Sad ćemo ubrzo o tome, inša Allah, na ovom predavnju večerašnjem, inša Allah, nakon Amara. Dakle, ovdje šta kaže sabren ale jasir sabra, strpite se, porodico Jasirova, strpite se, ili ebširu, ale Jasir, ebširu, radujte se, ili gajret, o porodico Jasirova, radujte se, i neme uidekum u dženne, vaš sastanak je u džennetu. Kažem, naravno, Allah ga je obavijestio u njihovom kraju, obavijestio ga je da na ovaj način se obrati, pa će dva člana te porodice, oba roditelja, i Jasir i Sumeja biti ubijeni, a Ammar je preživio i živo 50 godina nakon ovoga, subhanallah, 50 godina. Jer za života poslanika sa selem nakon ovoga Jasir živi novih 8-9 ili koliko plus tamo 10. 18 godina nakon ovoga umire poslanik sa selem. A onda 30 godina, skoro 30 godina hilafeta svih četvorice halifa. I tako star učestvuje u džihadu i tako preseljava, tako gine Amar ibn Jasir radijallahu anhuma. Pa kažem, Allah čini da oni saburaju. On ih razapinje, Ebu Džehl prokletnik, on ih muči. Jedna predaja stoji da je Ebu Bekr nudio čak od Ebu Džehlu da plati njih u slobodu, jer oni su bili nepravedno sad zarobljeni, nisu robovi prije toga bili, ali sad protiv svoje volje bivaju lišeni slobode, šibani, tučeni, ali Ebu Džehl rekao ne, ovog puta ne, u smislu ako si kupio neko od onih koje sam ponižavao i mi se zadovoljili novcem, ja ili Umeje bin Halef, onaj kojima smo govorili sinoć, ovaj put nećeš, u smislu neću ti dozvoliti, nećeš moći kupiti njih u slobodu. Predaje se razlikuju u detaljima šta je konkretno rekla Sumeja Ebu Džehlu, po njoj predaji da je rekao Ebu Džehl razvratnik, da je rekao Sumeji ti si prihvatila vjeru Muhammedu samo zato što je on lijep, ti se u njega zaljubila. U drugoj predaji da je tražio od nje da hvali njihove božanstva i slično. Ona mu je odgovorila uvredljivim riječima, negdje se spominje samo da mu je grubo odgovorila, da ga je izvrijeđala, da ga je ponizila, da ga je pljunula i slično. Ulom šta god da mu je rekla, onda je on, Ebu Džehl, la'netullahi alejh, Ebu Džehl je uzeo koplje koje je bilo pored njega i probao je nju kroz polni organ. Na ovaj ili onaj način, očigledno da tada nije bila na stubu za mučenje vezana, uspravna stojeći, već da je ležala, jer bilo je momenata kada bi ih ashabi prve prokletnici razapinjali da na pijesku tako budu raskrečeni da leže. Probao je kopljem kroz njen polni organ, ali znači duboko utrobu do srca, pluća, grudi gore, nekako na taj način da je odmah umrlo od tog udarca, od tog uboda. Allah je htio da prva žena, kao što je prva osoba, opet kažem uz rezervu, spomenuo mu Vareka ibn Neufela koji je prihvatio islam, nema sumnje, i umro kao musliman, nema sumnje, to moramo imati na umu. I možemo reći da je prvi musliman, ali rekli smo nije nikada obavio namaz, nije doživio ništa od propisa, osim prvo jedne ili dvije objave, nekoliko ajeta, nije doživio patnju, nije učinio hidru, nije učio Kur'an, nije klanio namaz i tako dalje. Znači, podržao je nešto, a nije znao detalje toga. Ali ipak Allah mu je taj iman primio i poslanik sam ga je vidio. Rekao ima neufala u džennetu i nema sumnje da je on bio musliman. Ali kažem, prva koja mu je pružila podršku, koja se odazvala njegovom pozivu i povjerovala u njega, u njegovo poslanstvo, pružila mu podršku i bila uz njega, i bila stup uz njega, bila je Hatidža radijallahu anha, žensko. Tek onda dolaze, kao smo govorili, da li odmah njegove kćeri, opet žene, djevojčice. Ili eto eventualno Ali pa Zejd, pa onda možda one, pa Ebu Bekr i ostali. Ali kažem, na onaj način na koji je uslovno rečeno prva osoba bila žena, Hadidža bint Huvejlid radijallahu anha, na taj način je prva žrtva, prvi šehid u islamu, nije bio ni Halid ibn Velid, ono što nije ni bio šehid, niti bio Hamza koji će postati sejidu šuhada, odnosno uglednik, predvodnik svih šehida, nije to bio ni Amar ibn Jasir koji će postati šehid, ni Mus'ab ibn Umeir sa onakvim šehadetom svojim na Uhudu, ne, to je bila Sumeja. Sumeja, majka Amar ibn Jasira, a odmah nakon toga je ubijen i Jasir, iako postoje dvije varijante oko objašnjenja njegove smrti, njegove pogibije. Jasir, otac Ammarov, da li je ubijen na taj način što je umro od produžavanja torture i mučenja, od rana i tako, od vrućine i svega toga, jednostavno patio se, patio umro, toga dana, sutradan, preksutra, ili je, po jednoj predaju stvari, on vidjevši ubistvo svoje žene pred svojim očima, on nemoćan da se odupre, jednostavno pokušao da se koprca, da se oslobodi od tih lanaca ili konopaca, od toga stube, i onda trzajući se i pokušajući da pruži otpor, pao bukvalno pod noge, odnosno sapleten, bačen, da ga je Ebu Džehl, braneći se od njega, bacio pod svoje noge i da ga je doslovce šutirajući ubio. Ebu Džehl, Allah ga prokleo. Koja god bila verzija ispravnija, znači, preselio je nakon svoje žene u tih narednih sati ili sutradan, na bolji svijet je preselio i Jasir, Allah bio zadovoljan njima. A onda su se bacili prokletnici na Amara ibn Jasira, junakove naše priče, mada kažem junaka, junaci su isti ili mnogo veći, Sumeja i Jasir, koji nisu posustali ni na kakav način i nisu se povukli i nisu osjetili nikakvu slabost. Amar jeste, Allah ga opravdao, subhanahu wa ta'ala, njemu hvala, ali kažem, oni su bili još i čvršći, jako stariji, Amar to nije mogao podnijeti. Amar, koji je vidio svojim očima smrt, pogibiju svoje majke, a potom svoga oca, pre toga ponižavanje i sve to, probadanje polnog organa svoje majke kopljem prokletnika, koji nakon toga ubija njegovog oca ili njegov otac umire u mukama ili ga on šutira, kako god da je istina, a onda mu je prišao i onda ga torturisao i nastavio ga udarati, tući ga, dok mu nije rekao, znači konkretno traži od njega da po svaku cijenu, da kaže da vjeruje u idole Lata i Uzza'a i da kaže loše riječi o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da ga opsuje, da ga vređa. Opsuje, naravno, Arapi su bili toliko dostojanstveni da oni nisu i kad spominju glago sebe, odnosno psovati, da to nije bilo jesubu, da je to bilo psovka u smislu vrijeđanja, žestokog vrijeđanja i loših riječi, grubih riječi na neči račun, a ne ovakvim vulgarnostima kako to u našim još sličnim nekim narodima postoji. Naravno, danas, nažalost, te riječi odabrane, probrane, po znacima navoda, postoji u arapskom jeziku. Hvala Allahu te ih, ja nisam nikada ni čuo, ne znam kako to zvuči, ali nema sumnje da postoji, pošto znamo kakva omladina kod njih to postoji, znači oni klošara koji su danas gori od svih zapadnjaka. Tako da kažem, čak mušrici, džahili, Arapa prije islama, to nisu ni znali ni koristili. Takav rečnik, da vređu jedni druge na taj način, da nekome majku spominju s tim riječima, i to je bilo pojmljivo njima. Uglavnom, traži su od Amar ibn Jasira da iskaže vjeru riječima, makar da iskaže vjeru da veliča njihove bogove, Lata i Uzza, i da za nevjeru Muhammeda da kaže riječi loše o Muhammedu, i on je posustao. On je posustao nakon što je toliko skrhan, nakon što je skrhan, nakon što je tučen, a prije tučenja i već sam maltretiran, ali vidio svojim očima smrt svojih roditelja. Kad ovako pokušavam da, ništa da ne preuveličavam, ne do Allah, ja ne mogu ni da, ne da preuveličavam, ja ne mogu riječima, ni ja ni vi, ne možemo da opišemo tu gadost i taj jad i tu scenu, tu grozotu, kakvu pred svojim očima vidio Amar ibn Jasir, smrt, ubistvo, ponižavanje i zlostavljanje i torturisanje, mučenje svog oca i svoje majke, to ne možemo ni opisati, a kamo u tome pretjerati. Ali kažem, kad ovako malo detaljnije ulazim u to i sa par rečenica to ponavljam, kao da se na tome nešto zadržavam, želim da kažem, možete li to zamisliti? Pa mi glas koji mi odzvanja donosi mi misao, pomisao na žrtve rata u Bosni, Hrvatskoj, na Kosovu i slično, pogotovo u Bosni, pokolju Srebrenici i slične stvari. I ne mogu reći mnogim od vas koji slušate, a možda ima braće ili slušalaca koji su iz Bosne pa su nešto slično vidjeli ili čuli, ili neko njihove rodbine doživio i izgubio nekoliko svojih sinova ili braće i slično, i ništa bolje nije prošao od Ammara i njegove porodice. Međutim, ne vređujući ničiju bol, ne dao Allah, i ne ponižavajući, ne umanjujući ničiju muku, ipak moramo, da bi išta poistovjetili, da ne bi rekli, toga je bilo vazda i bit će, ipak budimo sigurni da za vrijeme rata u Bosni, naravno da ljudi u ogromnom, ogromnom postotku nisu bili muslimani, a iako se sporimo ili ne sporimo i složimo ili ne složimo oko njihovog islama, dovoljno je samo da znamo, a svi ćemo se oko toga složiti, da niko od njih nije ubijan zbog toga što se zaista čvrsto drži svoje vjere. Da, oni su ubijani zato što su muslimani ili zato što su njihovi koljači mislili da su oni muslimani. Pa i da si tom koljaču rekao da ta žrtva uopšte nije musliman, njemu i dalje ta žrtva smetala zato što nosi muslimansko ime, ili je sunećena, ili ne jede krmetinu, ili se kune Allahom, ili ima džamiju na zidu, nekakvu izvezenu u nekom goblenu i nešto slično, dovoljno je bilo, jel Allah kaže, vala je zalune, evo kao, teo sam drugi ajet, ne znam, stane mozak subhanallah, teo sam ajet 120 sure Bekara, ali znam da je 120, znam da je na vrhu stranice, stranice broj 17, ali 18 u stvari, valjda. Ali uglavnom baca me na ajet wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. I on se uklapa u ovo značenje wala yazaluna yuqatilunakum, neće oni prestati da se bore protiv vas i da vas ubijaju hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. Bosanske muslimane ili Bošnjake još bolje su oni davno odvratili od njihove vjere komunizmom i tako, ali kažem walan tarda anke yahudu, taj ajet sam htio citirati, walan tarda anke yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, neće biti zadovoljni tobom, o Muhammede, o Bošnjo, o Šiptaru, o muslimanu ili ti koji misliš da si musliman, neće biti tobom zadovoljni ni židovi ni kršćani, hatta te tebi a miletehum, dok ne bude slijedio njihov din, njihov milet. Dok se sa njima ne bude složio u tome, tako da su Bošnjaci, stanovnici Bosne sa muslimanskim imenima, pretežno muslimanskim imenima, bili mučeni, hapšeni, razapinjani, strijeljani, maljevima im glave razvaljivane zbog toga što nose muslimanske imene ili su sunećeni i slično. I ne kažem, to je zaista patnja na tom putu, ali budimo iskreni, da li se ikom od njih ponudilo da se odrekne svoje vjere, a on na tome ustrajavao? Svaki od njih koji je bio uhapšen, uhvaćen i priprećen mu eliminacijom, odnosno likvidacijom ili slično, ili slanjem u logore, sumnjam da bi se ko od njih odupirao i da bi odbio da povjeruje i u Isusa, i u Slobodana Miloševića, i u Arkana, i u bilo koga da zaniječe Muhammeda, odnosno Allaha. A kamoli da nakon torturisanja na tome ustraje kako su ustrajali, sume i Jasir naravno, i ni oni najzabluđeniji Bošnjaci i oni koji veličaju žrtve Srebrenice ne bi se usudili da bosanske žrtve upoređuju sa prema sahabima, ali bi rekli to je slično mučenje. Ja kažem da nije, znači nisu ubijani zbog svoga tevhida i nisu se opirali, nisu odbijali da zaniječu božanstva ili ti put bilo koji mimo islama, da je bilo ponuđeno, odmah bi se odrekli. Oni su se odricali, čitavog života su to radili, odricali se od vjere koju su im Srbi pripisivali. Taj islam koji oni nisu ni imali. Uglavnom, nakon što je vidio ono što je vidio, a grozote s toga su zaista ogromne, kažem, Amar ibn Jasir je bio skrhan toliko da su nakon toga batine koje je prije dobijao bile mnogo bolnije i nije više imao onu snagu i onaj polet, onu čvrstinu koju imao prije ubista svojih roditelja i poklekao je pod silnim batinama, traže su od njega da kaže nešto lijepo njihovim božanstvima, da uvrijedi Allaha, da kaže nešto loše o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i on je popustio. I rekao je nešto loše o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, oni su bili zadovoljni time, zato su vidjeli da, jel, to nisu bili ratni uslovi, ipak je mir postojao, to su njihovi sugrađani, ljudi koji su dojuče živjeli s njima, tu se njima služili ih, odjednom oni moraju zbog upornosti na svome kufru da ubijaju jednog po jednog, ne bili čuli od njih da se neko odriče islama. I čim su čuli da je Amar popustio, iako toliko beskrupulozni i nemilosrdni, nisu nastavljali, pustili su ga. Amar je toliko bio skrhan, do malo pre skrhan smrću svojih, pogibijom svojih roditelja, mučenjem njega samog, a sada skrhan strahom od Allaha te bareke ve taala. Strahom šta je učinio, strahom da li će mu Allah ikad oprostiti, jasno mu je bilo da je kufr. Reći da ne vjeruješ u Allaha, odnosno nešto loše o poslaniku sa selema, ali lijepo o njihovim božanstvima, uglavnom bio je prestravljen za sebe i on nije odhodao odatle, on je odatle saplitao se i skoro pa dopuzao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga onome što je učinio, da bi mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem to, ne kažemo odobrio, ali da bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabrao oprostom Allaha, to jest opravdanošću njegovom u tom slučaju, jer je bio prisiljen. I Allah te bareke ve taala je objavio poznati ajet iz sure Nahl 106. ajet, je rekao: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Dakle, ovaj ajet mi toliko puta, hvala Allahu, mi koji govorimo o tevhidu i slušamo o tevhidu i razmišljamo o tevhidu i govorimo o kufru i o tekfiru i imanu i o akidi I kada govorimo o preprekama tekfira i govorimo da je onaj ko učini kufr iz prisile, morajući, bijući prisiljen na to da je kod Allaha opravdan, mi argumentiramo ovim ajetom i uvijek nam je na umu ovaj govor Allaha uzvišenog. Iako je ovdje Allah njega izuzeo, čovjek koji ga čita rekao bi da je poenta glavna ovoga ajeta u stvari prijetnja. I tako jeste kad pogledamo, znači tekst ajeta govori da će oni koji budu izgovorili kufr otvorivši mu prsa, otvorivši prsa nevjerovanju, znači od slobodne volje, znači ko bude bez prisile ikakve svojevoljno izgovorio riječi kufr ili učinio kufr, da je na njemu fa'alehim ghadabu min Allah, takvima pripada srdžba od Allaha, njegov gnjev, walahum azabun azim, i njima pripada, takvima pripada velika kazna, žestoka kazna. Dakle, Allah kaže onaj ko uznevjeruje u Allaha, ajde bez ovog izuzetka da shvatimo ajet, znači onaj ko bude u Allaha uznevjerovao, odnosno učinio kufr, onaj ko bude počinio kufr u Allaha nakon što u njega vjerovao, ko bude murtad od svoje vjere, ko nakon Islama u kome počini kufr, on će, preskočimo ovaj izuzetak, kogod bude otpao od svoje vjere, to jest učinio kufr u Allaha nakon što je bio u imanu, na njemu je Allahova srdžba i njemu pripada žestoka kazna. A naravno, Allah ovdje ajet objavljuje i daje izuzetak illa men ukrihe wa qalbuhu mutma'inun bil iman, osim onoga koji bude prisiljen, a srce mu bude smireno u imanu, u vjerovanju. Osim onoga koji bude prisiljen. Pa je povod objav ovog ajeta sam upravo objasnio i tako ispričao, ali otići ćemo na moment na tefsir Taberija, u komentaru ovoga ajeta. Imam Taberi kaže, konkretno u 14. tomu, imam Taberi u komentaru sura Nahl 106. ajeta, kaže, an ibni Abbasin, od ibnu Abbasa, kaulehu. Prenio nam ibnu Abbas, kaulehu, njegove riječi Allahove, men kefara bilahi min ba'di imanihi, illa men ukrih, wa kalbuh mutmainun bil iman, onaj ko učini kufru Allaha, nakon što u njega vjerovao, nakon svog imana, osim onoga, znači prijetnja će slediti, teško takvima, illa men ukrih, osim onoga koje je prisiljen, a srce mu bude smireno u imanu, ila ahiril aje, znači o tome sve do kraja ajeta, rekao je, وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا عَمَرَ بْنَ يَاسِرِ, znači, a to je zbog toga što su mušrici esabe na musibet stavljali, odnosno iskušavali ili ezijetili ili uznemiravali, tukli ga, maltretirali Amar ibn Jasira, فَعَذَّبُوهُ, i mučili su ga, kažnjavali su ga, ثُمَّ تَرَكُوهُ, pa su ga ostavili su ga, ne kaže zbog čega, pazite, فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, pa se vratio poslaniku sallallahu alaihi wasallame, وَحَدَّثَهُ بِالَّذِي لَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالَّذِي قَالَ, pa mu ispričao o onome što je doživio, što je susreo od Kurejša i onome što je rekao. Rekao mu, znači ovdje ne kaže Ibn Abbas da je on ništa rekao, već samo kaže u početku da su ga mučili, da su ga uznemiravali, da su ga kažnjavali, a potom ga ostavili, dakle cilja se ostavili zato što je nešto rekao njima u korist, što im je odgovaralo, što su njega tražili, potom ga ostavili, pa se on vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je ispričao o onome što je susreo od Kurejša, što je doživio od njih i o onome što je on rekao, znači u tim lošim riječima svojim, fa enzalallahu ta'ala zikruhu uzra, pa je Allah spustio ili objavio, ta'ala zikruh, Allah uzvišio neka njegov spomen, što je objavio, što je spustio, uzra, njegovo opravdanje, opravdanje Amar ibn Jasira. Kakvo opravdanje? Men kefara billahi min ba'di imanihi ila qawlihi wa lahum azabun azim, odnosno čitav ajet, bitan je onaj izuzetak, želi reći Abdullah ibn Abbas, onaj izuzetak je bitan, Allah je tim izuzetkom, iako je zapretio onima koji učine kufr, izgovore kufr, rekao je ila men ukrih, osim onoga ko bude prisiljen. U sljedećoj predaji imam Taberi, bileži an Katade od Katadete i spominje ajet men kefere billahi min ba'di imanihi ila men ukrihe wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dakle, ponavljam, onaj ko bude učinio kufru Allaha nakon svoga imana, osim onoga koji je prisiljen, a srce mu bude smireno u imanu, dhukira lana ennehum nazalet fi Amar ibn Jasirin. Nama je spomenuto, rečeno nam je da su oni, ko, ajeti, da su oni ti ajeti objavljeni povodom Amar ibn Jasira. Zašto povodom njega? Ahadahu benul Mughira. Ščepali su ga, odnosno uzeli su ga Benul Mughire. Zašto Benul Mughire? Pa Benul Mughire, rekli smo da je zaštitnik njegovog oca bio Ebu Huzejfe ibnul Mughire, a njegov brat tog njegovog zaštitnika je bio El Velid ibnul Mughire. A oni su bili Amidža, ta dvojica braći su bili Amidža Amr ibn Hišama ibn Mughire, odnosno Ebu Džehla. Ebu Džehlov džed je El Mughire, pa su to Benul Mughire, potomci Mughire su ga ščepali, fekalu ukfur bi Muhammed. Pa su mu rekli, budi kafiru Muhammeda, to jest porekni Muhammeda, učini kufru Muhammeda, odrekni ga se. Fetaba'ahum, ovdje već stoji, šta je on uradio, fetaba'ahum ala zalike, wa kalbuhu karih. فتابعهم pa ih je slijedio, odnosno pokorio im se u tome. Pa ih je slijedio u tome, wa qalbuhu karih, a srce njegovo je to prezrelo, mrzilo. To je bilo za njega omraženo. Njegovo srce to nije voljelo. Protiv svoje volje to rekao. Fa enzalallahu ta'ala zikruhu illa. Pa je Allah objavio, neke uzviše njegov spomen, objavio illa. Riječi osim, vrlo bitno. Illa, ej men etel kufre alel ihtijarin vastihbabin. Znači, pa je Allah spustio, šta je Allah spustio? Illa, ovo je vrlo bitno, osim onoga ko bude prisiljen, a srce mu bude smireno u imanu, to jest men etel kufre alel ihtijarin vastihbabin. Osim, to jest onoga ko učini kufr svojim ihtijarom, izborom, vastihbabin i željom toga, voljom toga, fa alejhim ghadabun min Allahi wa lahum azabun azim. Takvima, samo takvima koji kufr učine svojim izborom, svojevoljno, a ne s puškom u glavu i sabljom na vratu, samo oni koji svojevoljno sa izborom svojim i sa željom toga učine takvo djelo, njima pripada srdžba od Allaha i njima pripada žestoka, teška kazna. I još jednoj predaji imame Taberi an Ubejdete ibn Muhammed ibn Ammar ibn Jasirin kal. Pazite, od Ubejdeta, sina Muhammedovog, sina Ammara ibn Jasira. Znači od unuka, koji se zvao Ubejde, unuka Ammar ibn Jasira. Ammar ibn Jasir imao sina Muhammed, on imao Ubejde. On prenosi, on govori i kaže, ehadel mušrikune Ammar ibn Jasirin. Uzeli su, ščepali su mušrici Ammar ibn Jasira, to jest moga djeda. Fa azdebuhu hatta barahum fi ba'dima eradu. Pa su ga kažnjavali, tukli, mučili ga sve dok se nije složio s njima, sve dok im nije odgovorio u nečemu što su oni željeli. Fa šeka dhalike ile nebiji sallallahu alaihi wasallam. Pa se požalio na to poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Fa kale nebiju sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao poslanik sallallahu njemu, kejfe teđidu kalbek. Kako si našao svoje srce? Odnosno, kad si to izgovorio, na čemu ti je bilo srce? Kako si osjetio svoje srce? Kale mutme innen bil iman. Pa je rekao Ammar ibn Jasir, mutme innen bil iman, našao sam ga, to je izostavljeno, zato je mensub, zato u akuzativu, našao sam ga da je smireno, smirenim u vjeri, smirenim na imanu. Kale nebiju sallallahu alaihi sallam, pa je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam njemu, fe in adu fe ud, pa ako se vrate, vrati se. Pa ako se oni vrate, i ti se vrati. To jest ako se oni vrate, dođu ponovo i muče te, ako se vrate svom postupku mučenja tebe i lišavanja tebe i slobode i želje i volje da govoriš ono što ti želiš svojevoljno, fe ud, vrati se i ti tim riječima. Ako te ponovo budu tukli i činili ti što su učinili, ti slobodno ponovo učini, odnosno reci ono što si učinio ili rekao. Jer je to protiv tvoje volje. Dakle, Allah je objavio, illa men ukrih, osim onoga ko bude prisiljen, naravno, nije drs o kufru, ni o tekfiru, ni o imanu, ni o akidi, ali moramo naglasiti da je ikrah nešto što je mnogo iznad barure, prinude ili još bolje primoravanja, ili prinude, nužde. Znači, nužda je kad je čovjek gladan, nužda je kad čovjek nema posao, nužda je kad čovjek nema stan, nužda je kad čovjek ne može da se oženi, nužda je kad čovjek nema novca i metka, nema zdravlja i takve stvari. Zašto je to nužda? Zato što sva ta stanja su u suprotnosti sa mekasidu šerija, odnosno intencijama ili ti svrhama, namjerama šerijata, ono zbog čega šerijat i došao. A on je došao da imaš razuma, da sačuva tvoj razum, da sačuva tvoje zdravlje, pa je bolest darura. Šerijat je došao da sačuva tvoju slobodu i tvoj ponos, pa je ponižavanje tebe, vrijeđanje ili ropstvo suprotno tome, suprotno ono što šerijat želi, da budeš slobodan i da budeš počašćen, a ne ponižen, da budeš dostojanstven. Pa je siromaštvo darura, jer je islam došao da sačuva tvoj metak, da ga imaš, da ti ga sačuva. I donio regulative kojim se čuva tvoj metak, pa je zabranio krađu i uzurpaciju i mito i tako dalje. Međutim, najveća od svih tih darurijata jeste vrednost i svetost vjere iznad svetosti života i časti i metka i potomstva i svega sličnoga, samo vjera, i kad ona mora biti sačuvana po cijenu da čovjek gladuje i da nema posla i da nema, znači kufr se ne može činiti i ne smije činiti osim kad čovjek dođe u krajnju muku i veliku patnju i veliko batinanje, dugogodišnju robiju, vezivanje, razapinjanje, prijetnju, teškim batinjanjem ili ti odsjecanjem dijela tijela i slično, i to pod uslovima da onaj koji ti prijeti, kao što učenjaci rekli, da vidiš da je u stanju zaista da ti to učini. A onaj čovjek nepoznat priđe ti na ulici, samo kaže, eto zato što je krupan i jači od tebe, kaže, reci da si kafir u Allaha ili ću te ubit. Na sred ulice Minhena ili Skoplja ili Kaira. Male osnova, nije baš toliko bezvlašće na ulicama da može neko, zato što ti kažeš neću da kažem da sam kafir u Allaha, da će neko ubit na ulici. Pa makar bio policajac. ta ovlaštenja današnje policije koja jeste zulumčarska, ipak nisu tolika da se neko tuče i ubije zato što nećeš biti kršćan na ulici i slično. Tako da kažem, da bi neko bio se smatrao prisiljenim, mora da ono što se od njega traži, da taj ko od tebe traži da kažeš ili učini širk, kao što učinjaci rekli, da bude kadar da ti to uradi i da bude spreman da ti to uradi i da prijetnja bude momentalna, da ti niko neko ne kaže ubiću te za 15 dana ako sad ne kažeš kufr. Sad ne smiješ reći kufr. Dobro, ubij me za 15 dana, neću da kažem kufr. Znači da je prijetnja momentalna, realna, da je onaj koji ti prijeti kadar u stanju i spreman i riješen da to uradi, okolnosti na to upućuju i tvoja bogobojaznost to može da procijeni, koliko se Allaha budeš bojao, toliko ćeš popustiti, koliko budeš imao prava na to popuštanje u vjeri, u tom momentu je činjenje kufra i govor riječi širka, koliko budeš opravdan bio, toliko će te Allah opravdati i toliko ćeš ostati musliman, ne do Allah neko će nekada biti opravdan od strane muslimana, nikoga neće protekviriti, smatraće ga opravdanim ljudi, a kod Allaha će ne do Allah biti kafir ili obrnuto, ili obrnuto. Da neko iz žurbe ga protekviri, da smata da nije imao prava i da nije bio dovoljno prisiljen i da nije bio natjeran, da je imao slobodnu volju, da je mogao da se odupre i mi ćemo ga ne do Allah protekvirit, a Allah će znati njegovo stanje, da to nije mogao podnijeti pa će ga on opravdati. Naravno, to nas ne sprečava i ne odvraća od tekvira onoga ko učini širk, a nije u prisili i slično. Znači, propisi su došli, a mi molimo Allah da ne, u tome ne griješimo. Svako ko izgovori širk ili kufr ili ga učini, a nije na to prisiljen, on ga učinio svojevoljno, a kogod ga učini svojevoljno, nije imao pravo da ga učini i nema opravdanja nevjernike. To je govor o Amar ibn Jasiru. Poživio je nakon toga, naravno, učinit će hidžru u Abesiniju, govorit ćemo o tome, gradit će mezđid poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ashabi su govorili, svi smo nosili čerpić po čerpić, a Amar po dva. Pa ga je gledao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sa zadovoljstvom i rekao, blago Amaru, ubiće ga firkatul bagije, skupina koja bude pretjerala, koja bude prešla granicu, takva skupina će ga ubiti. Pa su muslimani iščekivali, ako dođe do nekog rata među muslimanima i sukoba, gledali su na kojoj će strani biti Amar ibn Jasir. On je bio na strani Alije protiv Muavije, to je mnogima bilo znak da Muavija nije u pravu. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem skupinu u vjerodostojnom hadisu u Buharinu sahihu stoji hadis da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u momentima gradnje mesdžida njegovog nakon hidžre u Medinu prvih dana, čim je stigao u Medinu kad je gradio svoj mesdžid, prilikom izgradnje i dodavanja čerpića, odnosno jel onih cigli kako se već gradio mesdžid, gledao Amara i objava mu došla povodom njega i rekao, ubiće ga nasilnička skupina, odnosno ona skupina koja ne bude u pravu. Tako da ona skupina koja je ubila Amara, a on je ubijen, ne samo da je bio u toj borbi nasuprot Muavije u redovima Alijine vojske, već je u toj vojsci, u toj bitci i ubijen. Radijallahu anhu. Nakon toga govorimo o Hababu ibn Eretu. Hababu ibn Eretu, radijallahu anhu, govorili smo o njemu među prvim muslimanima, čak da je po nekim mišljenima, izgleda vjerodostojnim, primio islam kao prvi rob. Prvi čak i prije Bilala. Hababu ibn Eret, govorili smo o njemu da je bio kovač, da je bio kao rob došao u Meku od neku da ga je kupila žena u Muenmar, Al-Huzaija, koja je bila bogata i otkupila ga i kada je, ga je obučila da postane kovač, otvorila mu je radnju, govorili smo da mu otvorila radnju kovačku, da je on ubrzo postao najbolji kovač u Meki, da je kovo izuzetno kvalitetne i dobre sablje, vrhove strela, koplja i slične stvari i da je, naravno, nažalost, pošto je bio rob, radio za nju, koliko da je bio vješt u tome, da je samo uzimao nešto malo imetka, ona mu davala koliko da se prehrani, da preživi, a ona naravno ubirala plod od svega toga jer je bila vlasnica te radnje, on je samo radio. Ubrzo nakon toga kad je primio islam, govorili smo da je doživo velike neprijatnosti, u jednoj predaji je došlo da je sam o sebi rekao da je bio kovač i da je El-As ibn Wail, El-As ibn Wail, a govorili smo da je to otac Amra ibn Asa, osvajača Misra kasnije. Da je to otac Amr ibn Asa, jedan od desetorice koje smo spominjali, oholnika koji je Allah prokleo, po jednom od mišljenja on je taj koji govori o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je El-Ebter i tako dalje. El-As ibn Wail je bio dužan njemu, kao što je bio dužan, sjećate se, u momentima kada je nastao Hilful Fudul, u Mekki prije objave Kur'ana, prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, El-As ibn Wail je taj koji je čovjeku iz plemena Zubeid oduzeo robu, dođi sutra, prodaću pa ću ti dati pare, i nikad mu nije dao, i onda je čovjek obespravljen zavikao, o stanovnici Mekke, usred Mekke mi imetak uzeš, a vi kamen do kamena, vi koji pored svojih žena malaksavate, samo se tu trošite, jel tako? Ta isti El-As ibn Wail, otac Amr ibn Asa, kaže Habab ibn Red, on mi je bio dužan, pa sam otišao kod njega da tražim dug svoj, a on mi je rekao, ne dam ti, neću ti vratiti dug sve dok ne uznevjeruješ u Muhammeda. Dok ne postaneš kafir u Muhammeda, ne vraćam ti dug. Habab ibn Eret mu je to odbio, naravno, spomenuo mu smrt, upozorio ga smrću i proživljenjem, što je izazvalo samo još veću oholost kod El-Asa ibn Uvajla, koji nije vjerovao u proživljenje nju Allaha na ispravan način, pa mu onda rekao, ako umrem i zaista budem proživljen, dođi tamo da mi to tražiš, dođi tamo da mi tražiš dug, tamo ću imati i metka i djece i tamo ću ti dati. Pohvalio se time, jel, nekim svojim vjerovanjem da će sigurno na onome svijetu imati i metka i djece i dođi tamo, pošto već pominješ proživljenje, pošto kažeš da ću biti proživljen, doćeš gore pa gore ću ti vratiti dug. Pa Allah te bareke ve ta'ala objavio ajete sure Merijem 77. do 80. ajeta u kojem je rekao, njega opisujući, na njega ciljajući je rekao, efara'ejte ladhi kafara bi ajatina, jesi vidio ti onoga koji ne vjeruje u naše dokaze ili u naše ajete, wa qale la utajenne malen wa valeda, i koji kaže, sigurno će mi biti dato i imetak i djeca, sigurno će mi biti dato. Iz predaje shvatamo, znači da ne znamo ovu predaju i povod objava ovoga ajeta, misli bi da to govori neko od mušrika da će mu Allah dati na dunjaluku kao što mu je dao ili mu nije pa će mu dati. Ne, već shvatamo iz povoda objave, u stvari za svoje riječi, El-Asa ibn Uvajla koji je govorio da će na ahiretu imati on, da će imati i metka i djece. Pa Allah kaže, etale al gajbe emittahaza inda rahmani ahda. Je li on prodro u gajb, je li on provirio u gajb ili je uzo od svemilosnog, od milostivog obećanja. Je li to pogledao, je li vidio u Levhil Mahfuz da će gore na onom svijetu imati i metka i djece, ili od milostivog dobio zavjet ili obećanje? Allah kaže, kella, opet dokaz da je ovo od mekanske objave, kella se nektubu ma jakul, a ne, nego ćemo mi zapisati sve to što on govori, wa namuddu lahu min al-azabi medda, i produžit ćemo njegovu kaznu medda. Ovo je znači još pojačavanje toga, to jest kaznu ćemo mu vrlo produžiti. Dobro ćemo mu produžiti kaznu, وَنَرِثُهُ مَا يَكُولُ, a naslijedit ćemo mi, وَنَرِثُ, Allah kaže, jel u množini, da ne objašnjamo kolika je mudrost i objašnjenje toga, i mi ćemo naslijediti ono što on spominje. Znači ono što spominje, to jest imetak i djecu, a ima je na ovom svijetu, zaista imetak i djecu, mi ćemo naslijediti. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, i doći će nam sam, pojedinačno, sam će doći pred nas. Bez ikakve djece, bez ikakvih žena, bez ikakvog imetka. Allah subhanahu wa ta'ala proziva i spominje nam oholost El-Asa ibn Uvajla. Sve ovo spominje samo na kakve je Habab ibn Erat nailazio probleme. Najprije kao musliman već ne može da naplati dug koji ima od prokletnika, a onda ubrzo njegova vlasnica, da kažem, Umu Enmar, kaže se da je toliko bila gnjevna kada je saznala da je on prihvatio islam, da je uzela komad vrućeg gvožđa, vreloga gvožđa, i njime pritisnula na glavu Habab ibn Erat. Glavu užarenim gvožđem kojim je on kovao, koje on kalio, koje je čelik koje on kovao, komad gvožđa ščepala i pritisnula ga na njegovu glavu. Habab se požalio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na to, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kao što malo prije rekao, vidite, zanimljivo, nije kao što ni na patnje Bilala, za koje je itekako znao, na patnje Hababa u ovom slučaju nije odgovorio saburaj, naš sastanak je u džennetu, ili naći ćemo se u džennetu, ili saburaj, Allah će ti nadoknaditi to džennetom. Naravno, Allah će svakome džennetom. Prava Allahova nagrada i najveća vrijednost Allahove nagrade je džennet. Još u njemu, pogotovo gledanju njegovo lice. Allah ima lice za one koji i to poriču čak. Subhana, kako poricati da Allah ima lice, kad je najveća blagodat u džennetu gledanje u njegovo lice. Hrabro, stvarno hrabro. Kažem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se samo Allahu obrati u dovi. Zamolio Allaha da pomogne Hababu. Subhana, nije to samo. Najveće što možeš dobiti da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zamoli svoga gospodara da tebi pomogne, ali kažem, nije mu obećao šehadet, smrt, pogibio na tom putu, već je na žalbu njegovu da mu njegova vlasnica pritisnula gvožđe užareno na njegovu glavu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allaha je zamolio da pomogne Hababu. Prolazili su dani, ljudi su ščepali Hababa ibn Erata velikim mukama. Velikim mukama su ga mučili, patili, ne samo njegova gazdarica, nego i ljudi, vjerovatno iz njenoga plemena, koli već, uglavnom, tolike muke su snalazile Hababa ibn Erata, kao i Bilala, iako on nije toliko spominjan zbog tih muka, ali tolike muke su ga zadešavale, da su ga pekli na pjesku, bukvalno ga, znači, spuštali ne samo na užaren pjesak. Ne kažem da Bilala nisu na ovaj način, ali nisam našao u predajama koje govore o Bilalu da je spuštana vatru ili na žar. Dovoljno mu je bilo užarenost same temperature pjeska Bilalu, ali kažem, Habab je čak, opet kažem, ne poričem da se dešavalo obojici, ali za Hababa se izričito spominje i to, da je bilo spuštan na vatru, to jest na žaro te vatre, do te mjere da je kasnije, mnogo godina kasnije, kada je Omer ibn Khattab bio halifa, jedne prilike upitao Hababa, znajući da je Habab doživljavao toliko toga na Allahov put, onda kada on, Omer, nije ni bio musliman, čak je jednu od robinja sam zlostavljao, kao što smo govorili sinoć, pita Omer Habab ibn Eretta šta je podnio radi Allaha. Pita ga, reci mi nešto o tome kako su te mučili, a Habab mu je otkrio leđa i pokazao mu ožiljke. Takve ožiljke na koje se potresao Omer Muhatab rekavši, nikad nisam vidio ništa slično. A Habab mu je rekao, ja emir al-mu'minin, mušrici naložili bi vatru, pa bi me stavljali na nju. Pa bi čovjek došao, pa bi nogom stisnuo na moja prsa, znači leđima ga bacali na vatru, spuštali na vatru. Hajde nek bude da nije vatra, možda je vatra plamtjela. Znajte, ništa nije bolje ako je vatra tek ugašena. Veća temperatura je žara, ako je vatra dugo gorjela, pa žar koji se tu skupio, nego li sam jezičici vatre i plamenovi koji će se spuštanjem nečih leđa ne do Allah ugasiti. Bilo kako bilo, kaže, spustili bi me tu na vatru, želeći reći leđima, a onda bi čovjek pritisnuo nogom na moja prsa, na moje grudi i ništa ne bi ohladilo tu zemlju do moja leđa. Ništa ne bi ohladilo zemlju do moja leđa i niti bi išta ugasilo tu vatru do moje tijelo. Znači, spustili bi mu njegova leđa na vatru, da vatru ugase njegovom kožom, njegovim tijelom i zemlju bi ohladili njime. Allah ga je pomogao, neko će se možda začuditi, zar do te mjere? Ovo su riječi onoga koji ne laže. Ovo su riječi onoga koji je sve to prepatio, subhanallah, samo radi Allaha, zar bi nakon 30 godina, nekih 40 godina, se hvali sa time i još da nešto doda što nije bilo. Taj koji je toliko neiskren da se kasnije hvali, on ne bi ni podnio sve, ne mogu da podnese sve to. Allah to ne da takvima. A da ne govorimo da kad su pitanja ashabi, u kojima Allah kaže, radi Allahu anhum wa radu anh, Allah je zadovoljan njima i oni njime, svima, 124.000 ashaba koji su prisutovali na oprosnom hađu, a ne onih prvih 20 muslimana, subhana, koji su, kada nimalo nije bilo ni popularno, ni moderno, ni u interesu nikome bilo biti musliman, on je bio. Pa kažem, do te mjere to išlo i toliko su paćeni i mučeni, da Imam al-Buhari bileži u svome sahihu poznatu predaju u kojoj kaže da je Habab ibn Eret rekao sam, nakon toga kasnije pričajući, i to Buhari je zbirka hadisa u Fadailu sahabe ili Menakibu Lansar. Uglavnom koje je poglavlje, nisam siguran, o vrlinama Ansarija, čini mi se uglavnom jedno poglavlje unutar toga poglavlja, odnosno bab unutar kitaba koji se zove šta je podnio poslanik sa srem i njegovi ashabi u Mekki. Unutar toga pogleda postoji hadis u kome stoji Etejtu nebija sallallahu alaihi wa sallam wa huve utavasidun burdeten wa huve fi zilil Ka'be. Došao sam vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam, a on je bio naslonjen na svoj ogrtač u sjenci Ka'be. Dakle, popodne, negdje možda u vrijeme ikindijsko, dolazi Habab ibn Eret kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji sjedi naslonjen na svoj ogrtač u hladu Ka'be. Wala kad lakina minan mušrikina šidde. A doživjeli smo ili susreli smo od mušrika žestinu. Znači dolazim kod njega, a od mušrika velike patnje doživljavamo. Fekultu, pa sam rekao, ja Rasulullah, ela ted'u Allah. Pa sam rekao, o Allahu poslaniče, zar nećeš Allaha moliti? To jest, zar nećeš Allahu doviti za nas? Samo mu rekao, zar nećeš Allahu doviti? Feqa'ade wa huwa muhmerun vajhu. Pa je ustao, ili se uspravio u sjedeći položaj, feqa'ade, pa je sjeo, znači bio naslonjen, skoro pa legao, je li tako? Pa je ustao, to jest sjeo, ustao u sjedeći položaj, wa huwa muhmerun vajhu, a bio je crvenog lica. Postoje komentatori ovoga haditha koji kažu da je bio crvenog lica od spavanja ili dremanja, poslanik sa srem, međutim većinu učenjaka kažu da se poslanik sa srem žestoko naljutio. Naravno, nije se naljutio, niti se mogu naljutiti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato što njegov voljeni ashab dolazi da traži od njega da on dovi za njih. Traženje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dovi za tebe, i to u stanju u kom si ti na ogromnim mukama, a on trenutno sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahovom voljom i tek nakon toga štitom i branjenjem Ebu Taliba, ostavljen još na miru. Zar bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem u takvom stanju, kada on još ostavljen rahat, ljutio zato što mu je došao jedan od njegovih ashaba voljenih koga spuštaju na vatru i na ugalj i na žar, zato što ga on moli da dovi za njih? Ne, već se naljutio zato što je pomislio da nemaju sabra. Jedino je to objašnjenje, kažu učinjaci. Pa mu je rekao, fekale, lekad kane men kablekum le jumšatu bi mišatil hadidi madune idhamihi min lahmin au asabin. Bilo je prije vas, bilo je sa onima prije vas, uzeli bi, pa bi čovjeka češljali češljem od gvožđa, pazite, češljali čovjeka, češljem od gvožđa, maduna idhamihi min lahmin au asabin. Mimo kostiju bi češljali ono što je njemu od mesa i žila. Znači, kidali bi gvozdenim češljima, bi čovjeku sa kostiju bi mu skidali meso i žile, ma jasrifuhu dharika andini, ne bi ga to odvratilo od njegove vjere. Wa yudha'u al-minsharu ala mafriqi ra'sih, i stavili bi šegu, pilu, žagu, kažu, ili testeru na razdjeljak njegove glave, na pola njegove glave, fa jušeku bi itnein, pa bi ga prepolovili na pola, na dva. Čovjeka bi šegali, razali ga ko drvo na pola. Ma jasrifu zarike andini. Ne bi ga to odvratilo od njegove vjere. Vole jutimmenna Allahu hadel emre. A sigurno će, nun teukid, sigurno će Allah da upotpuni ovu stvar, to jest svoju vjeru, hata jesira rakibu min Sana'a ila Hadramaut. Dok konjanik ili jahač ne bude putovao od Sana'a do Hadramauta, to jest sa juga do sjevera. Sa juga Sana'a je glavni grad Jemena i tada bio najveći, da kažem, a i sada glavni grad Jemena, sve do Hadramauta na sjeveru polotoka, ma je hafu ila Allah, a da se ne boji nikog osim Allaha. Stoju predaj, zade bejan, wa zi'be ala ghanimi. Dodo je bejan, čovjek koji se zvao Bejan je dodao i od vuka za svoje ovce ili koze. Kad se pogleda u sened gore, u kako je došao hadis, to ide Buhari prenio hadis od Humejdija, on od Sufjana, on od Bejana, od čovjeka koji se zvao Bejan, jedan od ravija, od prenosilaca, on od Kajsa, a Kajs od Hababa. Dakle, Bejan koji je to prenio od Kajsa, koji je čuo od Hababa, ashaba, koji je pričao da je on došao kod poslanika za srem i tako dalje, Bejan ipak dodaje i to da wazi'be ala ghanemi. Dakle, još jedno bez arabskog ili tako da sam spomenem, dakle, došao je Habab ibn Ured kod poslanika sa sedem, koji je sjedio u hladu Kaabe, naslonjen na svoj ogrtač, požalio mu se na ono što doživljavaju od... Nije se ni požalio. U predaj samo kaže, a doživljavali smo žestinu, žestoko mučenje od mušrika, pa sam rekao, sve što je poslaniku sam rekao, bilo je, Allahu poslaniče, zar nećeš dobiti Allahu, zar nećeš Allaha moliti. Pa je ustao u sjedeći položaj, a bio je crvenoga lica i rekao je, među onima koji su bili prije vas, bilo bi slučaj da čovjeka uzmu i češljaju ga gvozdenim češljevima sa kostiju, ono što od mesa i od žila, ne bi ga to odvratilo od Allahove vjere, i stavljali bi na njegovu glavu, nekog drugog čovjeka, pojedinaca, ne samo jednoga, nego jel, a nekome bi također stavljali testeru na glavu, na sred glave, na razdjeljak njegove glave i prepolovili bi ga na dva dijela, ne bi ga to odvratilo od njegove vjere, a Allah će sigurno. Znači, tješi ih. Ovo su doživljavali oni prije, a vi trebate znati, to je poruka, vi trebate znati, o ashabi moji, da Allah će sigurno ovu stvar, to je svoju vjeru, da upotpuni sigurno sve dok konjanik, odnosno jahač, ne bude putovao i išao od Sana'a do Hadramauta, od dna arapskog poluostrva pa do vrha, do sjevera, ne bojeći se nikog osim Allaha. Znači, islam će zavladati, pa će čovjek slobodno jahati, ne bojeći se nikog osim Allaha, u rivajetu da je dodato još i od vuka za svoje stado. Ako je čovjek koji jaše, jel, kao sve nomadi su se radili, to je sa svojim stadom išao iz doline u dolinu, tražeći plodnu zemlju i travu za svoje stado i eventualno bojeći se vuka. Naravno, summe ili tek nakon Allaha. Bojeći se Allaha, i, a potom i vuka za svoje stado. Tako da je ovo poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, utjeha ili ti motivacija ili ti objašnjenje ashabu Habab ibn Uretu koju on prenio ashabima, nema sumnje. Allah tebareke ve ta'ala je objavio, iako taj ajet stoji u suri Bekare koja je medinska, dakle objava ajeta je došla malo kasnije, ali tako, to nije jedini ajet, ali je prelijep. Allah tebareke ve ta'ala kaže, em hasibtum en tedhulul dženne, zar mislite, smatrate da ćete ući u džennet, ulema je'tikum meselu ladine haleu min kablikum, a nije vam došlo primjer, ili nije vam došlo primjer onoga, niste doživjeli poput onoga što je došlo, što je zadesilo one koji su bili prije vas. Šta to? Mesethumul ba'sa'u wad-dara'u. Nisu zadešavale nevolje i iskušenja i gladi i mučenja. Wazulzilu hatta yakula rasulu walladine aminu ma'ahu meta nasrullah. I bili su uzdrmavani, zulzilu. Toliko su bili potresani iskušenjima. Hatta yakula rasulu walladine aminu ma'ahu meta nasrullah. Dok ne bi rekao poslanik, prijašnji poslanici, znači, Allah se obraća muslimanima doba Muhammeda s.a.v. i kasnije muslimanima koji čitaju objavu i koji će čitati Kur'anu i kaže, zar mislite da ćete ući u džennet, a da ne doživite ono što su doživili oni koji su bili prije vas? Šta su oni doživili? Sve ih to je zadešavalo i mučeni su i neimaština i mučenja su ih zadešavale i uzdrmavani su bili do te mjere dok ne bi poslanik, neki poslanik, prijašnji poslanika, i oni koji su sa njim vjerovali dok ne bi rekli meta nasrullah, kada će Allahova pomoć, kad će doći Allahova pomoć, ela ina nasrallahi qarib, a Allahova pomoć je zaista blizu. Ajeta poput ovoga ima još, on nije jedini ajet, ovo je onaj koji je meni na umu, koji postiču muslimane i govorim da neće biti ostavljeni na miru ako samo kažu vjerujemo, ili ajet na početku sure Ankebut gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže em hasib en nasu en jutreku en jakulu amenna vahum la juftenun, za ljudi misle da će ostavljeni biti na miru da samo kažu mi vjerujemo, vahum la juftenun, a da na fitnu, na iskušenje ne budu stavljeni, ولقد فتنا الذين من قبلهم. A mi smo na fitnu, na iskušenje, na test stavljali one koji su bili prije njih, da bi Allah ukazao, znao, stoji u ajetu znao, ali Allah zna, već da bi Allah pokazao one koji govore istinu i one koji lažu. Dakle, to je sunnetullah, Allahov sunnet, to je Allahova zakonitost kod onih koji su bili, nestali i otišli, koji su sada i koji će doći, da one koji kažu da vjeruju da će Allah iskušati. A ako je već to sunnet, da će Allah svakoga ko kaže vjerujem, da stavi na kušnju, imamo pouku, motivaciju i podstrek da na tom putu i na tom iskušenju po svaku cijenu pokušamo da odolimo, a tek ako budemo iskušani onime čim je iskušan bio Amar ibn Jasir ili oni poput njega, a takvo iskušenje doživljavaju mnogi dan danas, prave prisile, prijetnje, smrću i žestoko batinanje, torturisanje i slične stvari, da tek tada u takvim uslovima čovjek smije da uradi kufr. Ljudi su to pogrešno shvatili, pa čine kufr onako, svojevoljno, potpuno samovoljno, želeći neku korist za svoj narod. Da bi pitao da li je to kufr, zar nije demokratija kufr, kažu kufr je. Najispišnije što počnu od postavke da je to sigurno kufr. Da je to kufr, da je to tagutije, da je skupština mjesto gdje se donose zakoni, da samo Allah je zakonodavac, a djeca naša znaju da kogod uzme neko Allahovo pravo, sebi pripiše da postaje kafir. Tagut, to nije nikakva filozofija, to je alfabet tevhida, shvatiti da kogod se opiše svojstvom Allahovim, kaže da mu pripada neko od Allahovih svojstava, da on mora biti tagut i ne može biti musliman. I ne možda ako je lud, da ga Allah opravi, lud. A čovjek dođe i kaže ja sam zakonodavac, odnosno ja sam jedan od 150 poslanika, ja sam ovdje i bivam plaćen da donosim zakone mimo Allahovog zakona. On to ne kaže, on kaže da donosim zakone, da donosim regulative, amandmane, zakonodavstvo, a budala zna da se oni suprotstavljaju Allahovom zakonu, a budala zna da i kad se poklope sa Allahovim zakonodavstvom, ljudi se ne pokoravaju Allahu, već parlamentu i onima koji su te zakone propisali. I kad pitaš čovjeka koji je daja, i koji klanja i koji se pokorava tim dajama i sluša njihovu praznu priču, kad ga pitaš zar nije skupština mjesto na kome se čini širk, jer je širk donošenje zakona, jeste. Zar to nisu taguti, pa dobro, ali korist. Korist po ljude. A ovamo vidimo da Kur'an i sunnet ne upućuju na to da je kufr i širk dozvoljeno uraditi i u kom slučaju osim u ikrahu, osim u prisili. Nema toga ajeta, nema toga haditha koji govori dozvoljeno je kufr i širk učiniti radi koristi svome narodu, radi koristi islamu, radi izgradnje džamije itd. Govore taj jasan i ima ga na mnogim drugim mjestima, ovo je ipak govor o siri, ali samo kažem, ne može čovjek da spomene ovaj ajet, ajet sure Nahl 106, da se ne okrene oko sebe i vidi šta ljudi rade i šta ljudi lupaju. Ovo je bio govor o mučenju i o iskušenju i o torturisanju i o uznemiravanju Amar ibn Jasira. Allah se smilovao njemu, njegovim roditeljima i Habab ibn Aratu radi Allahu anhu. Ono što sam zaboravio reći, a čime sam počeo, govor o Hababu i njegovim iskušenjima, i trebalo je biti, jel, kao šlag na torti, jer predaja spominje da je njegova gazdarica Umu Enmar, koja ga je kupila na pijaci robova i koja ga je zaposlila, odnosno u svoju korist zaposlila, dala mu taj zanat i zaposlila ga time da izrađuje mačeve, sablje, strele, vrhove strela, vrhove kopalja, štitove i šta sve ne od gvožđa kao kovač u njenoj radnji i da ona naravno ubira kajmak od toga. O tome smo govorili kad smo spominjali njegovo prihvatanje islama na nekom 50. nekom predavanju. Pa sam rekao da je ona, kada je saznala za njegov islam, kao njegova gazdarica, da ga je udarala i da je čak na njegovu glavu spustila užareno željezo, užareno gvožđe na njegovu glavu i na taj način ga ozlijedila. Nakon toga je on, rekao sam, požalio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je dovio Allahu da mu da izlaza ili da mu pomogne ili da ga osvijeti. Dovio Allahu za Hababa, da Allah pomogne Hababu. I onda sam spomenuo da su njeni rođaci ili porodice, muški članovi tog plemena, zlostavljali ga do te mjere da su ga spuštali na užareli pjesak i čak na zapaljenu vatru ili na ugljevlje ostatke vatre, da on tu vatru gasio i zemlju hladio ničim drugim nego svojim leđima, subhanallah, i da je ožiljke velike imao ogromne na leđima, koje na zahtjev Umar ibn Khattaba jedne prilike, dok je Umar bio halifa, mu pokazao, što je zaprepastilo Umara i rekao da nikad ništa slično nije vidio. I poenta bilo u tome da Allah pomogao ashabe, kao sam rekao, ipak kraj predaje jeste, odnosno nije to predaja, ja sam sa predaje da je poslanik se sam dovio za njega, otišao da ispričam šta se sve njemu kasnije dešavalo. Ubrzo Allah te bareke ve taala, to sam trebao reći pa sam izostavio i time ću zaokružiti tu priču, zaista poučno. Nakon toga historičari bilježe dva ne toliko različita, iako drugačija kraja priče, po pitanju njega i njegove glasnice, prokletnice koja mu ovo činila. Historijski izvori spominju da Allah dao da je toliko počela boliti glava, a u jednom od izvora stoji da se počela čudno ponašati, da je izgubila razum ili šta već, da je počela da se ponaša kao životinja, kao pas, da laje, da urliče. a u drugim izborima stoji da je jednostavno vikala i urlikala od bola u glavi. Da li izgubila razum, ne možemo sa pouzdanjem tvrditi, uglavnom da imala ogromne bolove na svojoj glavi, do te mjere dok ju nisu ljudi savjetovali da se kauterizira, to jest da se liječi žigosanjem. Kao što znate ili ne znate, jedno od načina liječenja, pogotovo, neću reći primitivnih, ali drevnih vremena, je bilo da se pri nekim određenim bolestima i slabostima ljudskih tijela da se liječe na taj način, da se kauteriziraju, to jest da se liječe žigosanjem, da se spušta vrelo gvožđe, vrelo olovo ili vreli metal na taj dio tijela, ne bi li bol prošao i slično. Dakle, Allah je dao, subhanahu wa ta'ala, kao što pomaže sve svoje iskrene robove, dao je da žena koja je na taj način mučila Hababa, svoga roba tada, u čijoj posjedu je bio, koja ga je mučila na taj način da ga je ozlijedila spuštanjem vrelog metala na njegovu glavu, Allah je dao da ubrzo ona se razboli na taj način, da je toliko bolela glava ili, kažem u drugom rivajetu, da je toliko izgubila razum šta li, da je vrištala i urlikala kao životinja, kao pas lajala, arlaukala, zavijala, da su svi vidjeli jedini lijek i jedinu nadu svi iz njenog plemena, da joj se pomogne na taj način da se ona liječi time. U jednom rivajetu stoji da su je tako liječili sve dok nije umrla. A u drugom rivajetu se spominje da je molila Hababa ibn Reta da je on spušta užareno željezo, užareni metal na glavu i na leđa, ne bi li ti bolovi prošli, i spominje se osveta Allaha tabarek ve taala na taj način, bez spomena da li je od toga skončala. Znači, po jednom rivajetu kažem, izgubila je čak razum i urlikala kao životinja, kao pas zavijala, po drugome samo užasne bolove u glavi imala od kojih je vrištala. I u jednom drugom rivajetu stoji da je jedini bio izbor da se liječi kauteriziranjem, to jest žigosanjem ili ti spuštanjem na njenu kožu, njenu glavu, spuštanjem vrelog željeza. E sad kažem, jedna predaja ne spominje ko je to činio i da je od toga čak i umrla, a druga predaja stoji da je molila Hababa ibn Reta kojem je to učinila da sad on to njoj radi. Znači, molila ga da joj to radi, ne bi li se izliječila, i spominje se kako je Allah na taj način osvetio Hababa nad ovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali se ne spominje zaista njen kraj, da li je od toga umrla ili ne. Znači, bilo kako bilo, ovo je način na koji je Hababa ibn Reta radijallahu anhu uzdignut, znači prestalo njegovo ponižavanje i ubrzala dao da učini hijđaru sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim mukama je bio kraj na taj način. Na sljedećem programu ćemo nastaviti ovaj govor. Možda je detaljan, možda je malo spor, možda ste navikli na knjige u kojima na tri strane se spominje mučenje svih ashaba i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na kome je hijđru Abesinju na pola stranica, hijđru Medinu na stranicu i po, ili nekim serijalom predavanja na kome je čitava sira obuhvaćena na 6 ili 8 ili 12 predavanja. Takve predavanje ima, ja ne kažem, kome god je ovo sporo i dosadno i lagano, monotono, takvih predavanja ima, nek se napaja sa neko drugo mjesto, mi ćemo, inšallah ta'ala, nas troje ili četvoro ili 80 ili 200 koji budemo slušali, ovako ići, molit će Allah tabaraka ta'ala da nam podari prvo iskrenost, jer teško nama ako budemo sa Allahom neiskreni, ništa nam ne treba nakon toga, molit će Allah da primi od nas svakoga ko se budemo koristi. وقولوا قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل.